Epistila ho an'ny Romanina, toko voalohany. Avy amiko Paoly, mpanompon'i Kristy Jesosy ity taratasy ity, dia izao natsoan'Andriamanitra ho apôstôly ary natokany mba hampafantatra ny vaovao mafaly avy aminy. Ao misoratra masina no efa nampanantenain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany io vaovao mafaly io, dia ny amin'ny zanany i Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny maha-olombelona dia avy amin'ny taranak'i Davida mpanjaka Jesosy. Araka ny fanay masina kosa dia nahariary tamin'ny kery fa zanak'Andriamanitra fo misy tafatsangana velona avy tany amin'ny maty. Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nandraisanay tompontsoa maha-apôstôly ho voninahitr'i Kristy mba hitarihanay ny firenen-drehetra ino sy anaky azy. Ary ianareo voantson'Andriamanitra mba hatokana ho an'i Kristy dia isan'ireny olona no tarihinay ireny koa. Mamangy anareo aty Roma aho, dia ianareo rehetra malala an'Andriamanitra sy natsony ho vahoakana. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Voalohany indrindra dia velom-pisaorana an'ilay Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny aminareo rehetra, satria relahy izay eran-tany amin'ny finoanareo fa volombeloko Andriamanitra dia ilay tompoko amin'ny foko tokoa amin'ny fanambarana amin'ny vaovao mafaly momba ny zanany. Eny, fa volombeloko Andriamanitra fa mahatsiaro anareo lalandava rehefa mivavaka, sady mitalao tsy akijanona mba ho sitrak'Andriamanitra ny amela ho todisoa matsara ty aminareo. Iriko dia iriko tokoa ny ahita tavanareo, azahoako mampita aminareo fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina mba hankahiranareo na koa mba hiarahantsika mifampirisika eo anivonareo amin'ny finoana iombonantsika. Tiako fantatrareo ry havana fa matetika no manapika sanaka ty aminareo saingy azo tsampona ihany hatramin'izao. Te azo vokatsoa eto aminareo koa manko aho toy ny tany amin'ny firenena sasany, satria ananako adidy avokoa na ny Grika na ny firenen-kafa na ny manam-pahaizana na ny tsy nahita fianarana, hany ka maikeria anambara ny vaovao mahafaly aminareo aty Roma koa. Fa tsy menatra ny vaovao mahafaly aho, satria io no herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino, dia ny jiosy aloha vao ny hafa firenena. Eny, aseho ny vaovao mahafaly fa ny anekin'Andriamanitra ny olona ho marina dia ny finoana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, araka ny voalazan'ny soratra masina hoe
ny olo marina noho ny finoana dia ho velona.
Efa anehoan'Andriamanitra ny fahatezerany avy any an-danitra ny olona, satria tsy manaja an'Andriamanitra ary manao ny tsirariny amin'ny namana. Ka noho ny asa ratsy ny olona dia voasaro n'ilay Andriamanitra tena izy, fa miariary amin'ny olona ny tokony ho fantany momba an'Andriamanitra, satria Andriamanitra mihitsy no efa naneho izany taminy. Eny, tsy hita maso Andriamanitra, nefa hatramin'ny nahariny an'izao rehetra izao dia eo ny asa ny mampafantatra azy, mampibaribary fa mahery hatr'izay hatr'izay izy ary Andriamanitra tokoa. Any ka tsy afa-tsy ny eo anatrehan'Andriamanitra ny olona. Nalala an'Andriamanitra tokoa izy ireo, saingy tsy nanolotra ny voninahitra sy ny saotra tandrify azy, fa zavatra diso no nanjary no saintsainy ary tonga maizina ny fony donto. Nilaza ho endry ny olona nefa tonga tany. Ilay Andriamanitra be voninahitra sy tsy mety levona ny soloany sarin-javatra mety levona, dia sary mampiseho olona, vorona, biby mandeha tongotra efatra na biby mikisaka. Izany nanoloran'Andriamanitra ny olona ho andevozin'ny filan'ny fony ka antontony tena amin'ny tsy fanao mahavoafady. Lainga no nasolony an'ilay Andriamanitra tena izy, zava-boahary no noajainy sy notompony ho solom-pahary izay ankalazaina mandrakizay. Amen. Izany no nanoloran'Andriamanitra ny olona ho andevozin'ny filan-dratsy mahavoafady ka ny vehivavy ao aminy dia manova mifanao mamivadiny ary zavatra mifanohitra amin'izany no ataony. Toy izany koa ny lehilahy ao aminy dia mandao mifanao amin'nyvadiny ary manjary maimay mifampila samy lehilahy sady mifanala baraka tena, hany ka mandray ny sazy mendrika ny adalàny. Nataon'ny olona ho tsinotsinona ny malala an'Andriamanitra, ka izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho entin'ny sainy mibrika mba ho voatarika anao ny tsy tokony atao, ka dia tonga feno izao tsirariny, haratsiana, fitiavaka rena sy alozany isan-karazany izao, tonga mpiala, mpamonolona, mpiantsy ady, mpamitaka, mpanao otripo, mpanelitsao, tonga mpanaratsy olona, mpankalan'Andriamanitra, etikampo disitoerana, priare, mpiavinavina, mpamorondratsy, tsy manaiky ray aman-dreny, tsy manam-pahalalana, tsy azo tokoina, tsy mifato-trovana, tsy mahay mianatra, mendrika ho faty ny olona manao ny asa toy ireny. Didim-pitsarana navoakan'Andriamanitra izany, ary fantatra izy ireo tsara. Nefa izy ireo dia mbola manao ihany. Ary izay manao koa, ankasitrahiny.